Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 7 минути и след 7 часа и отново честито Рождество Христово на тези от вас, които вчера по технически причини, времеви най-вече, не сме се видяли. Бъдете много здрави, много щастливи. Дано през цялата година 2012 най-близките, най-обичаните да са близко до вас и да усещате тяхната подкрепа, защото си мисля, че няма по-важно от това. Добро утро сега казвам на водещия на сутрешния блок на Дарик, Мишо Дюзев. Добро утро, Мишка, честита Коледа и на теб.
Добро утро, Жени, честито Рождество на теб, на нашите слушатели и зрители, честит имен ден на теб, на Патерица и на всички стефановци днес.
Мерси.
И Венцислав и така нататък и производните от тези имена. Да са живи и здрави всички. Честита зима, официално ли не можахме на точния час да си я честитим миналата седмица?
Ние се разделихме буквално две минутки преди да настъпи астрономическата зима.
Да. Тъй, че доколкото виждам, между другото, в нашия синоптичен сайт Времето.бг, на 31 ни очаква сериозен сняг. Тъй, че и новата година ще я посрещнем очевидно снежно и както трябва, както и Коледата. Както се случи.
Това е направо като по поръчка. Сняг за Коледа, сняг за нова година.
Абсолютно, да. Ами, добре, да видим с какво ще ни изненада тая кратка работна седмица за начало с вестниците.
Ами, тая кратка работна седмица, мен ме изненадват вестниците днес. Не знам, може би колкото по-малко събития има такива истински събития случващи се, толкова по-любопитни са вестниците, защото колегите търсят нещо свое. Някакви техни неща откриват и разработват и вестниците не си приличат един с един, което знаеш, че понякога много еднакви са заглавията. И не само заглавията, много еднакви са информациите в абсолютно всички вестници. Но хайде, аз ще се хвана за снега и за леда. Вестник Труд и челната му страница. 754 души са се потрошили в София. Потрошили са се, защото навън е заледено, тротуарите са заледени. Всъщност, така, печалната статистика идва от травматологичния кабинет в Пирогов. Всъщност, толкова хора са си изкълчили и навехнали или счупили крайниците за 4 денонощия от 8 часа в четвъртък до 8 часа в понеделник. Сега, колегите обаче с тревога установяват, че за столичния инспекторат такъв проблем няма. Става въпрос за заледените тротуари. Шефката му, инженер Веска Георгиева, е съобщила, че няма наложени глоби за непочистени плочници, защото тротуарите били в добро състояние по празниците. Минути по-късно обаче тя е опровергана от самия кмет на София Йорданка Фандъкова, която е казала, че само в Младост в четвъртък са глобени 60 души. Не става ясно защо тази информация не е стигнала до ушите на инженер Георгиева, пишат тук на първа страница колегите от Труд. Иначе, на ръба на забавното и черния хумор е втора и трета страница на колегите. Мишо, не знам дали погледна. Никой не запали шината на дядо Коледа. Да. Е многозначителното заглавие. Какво се крие под това? Ще ви прочета малко от статията. На Коледа стават чудеса. Така започва репортажа. Подпалвачите на коли изчезнаха някъде и в изминалите 2-3 празнични вечери нямаше фойерверки нито в София, нито в другите градове. И шината на дядо Коледа не беше запалена, както се предвиждаше в популярния виц, разказан на пресконференция на БСП от лидера и Сергей Станишев. Вица, който Сергей Станишев разказал, е следния. По какво дядо Коледа разбира, че е пристигнал в България? И отговорът е по това, че шиничката му е подпалена. Но ето, събитията са опровергали лидера на БСП. На Белобрадие, приятел на децата, се размина с пироманите. От тях се изпати само един 58-годишен софиянец. Той си е запалил колата, но тук от текста става въпрос, че драмата е абсолютно битова. Той се е ядосал на по-възрастния мъж, с който живеела неговата майка. И за да си отмъсти, драснал кибритената клечка и подпалил колата. Иначе от този репортаж също разбирам, че дори са били разпуснати доброволните отряди, които преди Коледа са давали наряди, за да хванат някой подпалвач и в нощта на Рождество те са се черпели по домовете си, а не както по-рано около огньовите, пред блоковете и по паркингите. И завършвам с страница 14 и 15, на които са публикувани голямо интервю с председателката на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, която казва в това интервю: дразня се, когато видя разсеяни депутати. От него също ще разберете, че тя лично не приема ниския рейтинг на парламента. И тук госпожа Цачева припомня нещо, че парите да следват депутата е идея на Атака. Сами разбирате всичко това по повод упреците в предколедните дни от лидера на Атака Волен Сидеров, че ГЕРБ извършва наказателна акция срещу неговата партия, като му краде депутатите и субсидиите. Иначе тук под това интервю много весели неща са извадили колегите от труд. Афоризми, крилати думи, изречени от политическия ни елит през отиващата си година. Сега, за да не ме обвини някой в пристрастие, ще прочета нещо възможно най-безпристрастно. Той е на политолога Иван Кръстев, който казва така: каква е ситуацията у нас? Тя е като в стария еврейски виц. Журналисти попитали равина как ще опише ситуацията с две думи. И той отговорил: добре е. Те обаче настояли равина да опише ситуацията с повече от две думи. И той казал: ами не е добре, уточнил равина. И така, Мишо, толкова от вестник труд и закачките в неговите на неговите страници.
Добре, аз продължавам с 24 часа. Водещата за мен спортна новина от изминалите 12 часа, ако се лъжа, хет-трика на Митко Вербатов. За Коледа той направи подарък на феновете на Манчестър Юнайтед и да кажем на себе си и на всички българи, защо не. Митко с пети хет-трик във Висшата лига, нещо, което никой българин не е постигал. Според мен няма и да го постигне скоро. Беше брилянтен Митко Вербатов, трябва да му се признае срещу Уиган. Така, иначе, водещата тема на 24 часа за деня е, че според данни на Институт Отворено общество, 75% от българите искат спешна здравна реформа. Всеки четвърти медик се стяга да работи в чужбина, половината очакват 2500 евро заплата месечно. Народът вярва на лекарите, но не вярва на системата в здравеопазването. 75% от българите искат тя да бъде реформирана и то веднага. Само 25% от анкетираните предпочитат здравноосигурителната система в сегашния вид. Това показват данните от проведени изследвания на Отворено общество в рамките на изминалата година. Над 60% от запитаните смятат, че ги обслужват по-добре, когато платят сами, отколкото когато е платено от здравната каса. Недоволството от системата е сериозно и сред здравните специалисти. Близо една четвърт от медиците са обмисляли или планират да напуснат системата, за да работят в чужбина, а всеки втори от тях има очакване за месечен доход до 2500 евро. Всичките тези цифри са верни, даже ми се струва в негативния им план са и по-сериозни. Страница 13. Препоръчвам ви интервюто на колегата Любомира Николаева с член-кореспондент Йордан Йорданов. Така, ръководител на Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН. Заглавието е: децата на образованите хора са по-високи. Така, мен ме хвана веднага това заглавие. И на страница 13, чета сега внимателно. Много интересно ми беше така данните за височината на българи, на къде са най-високите мъже и жени. Хасковска област. Поздрав за брачеите от Хасково. 191 см най-високите мъже са в Хасково. Жените, софиянките водят. 179 см са най-високи. Мъжете от Южна България са горе-долу с еднакъв ръст, но Северна България не се установява подобна еднородност, казва господин Йорданов. В Монтанска и Ловешка област ръстът е близък до средния. В Русенска и Варненска мъжете са най-ниски, казва той. Така, какво отговаря още? Много интересен въпрос. Да. Последният въпрос от интервюто. Големия мозък прави ли човек по-умен? Пита колегата Николаева. И член-кореспондент Йорданов казва: не, големия мозък не прави човека по-умен. Примери и сравнение много. Например, математика Галтон, мозъкът му бил твърде малък, под килограм. А на Тургенев много голям. И в двата случая обаче са блестящи умове. Всъщност значение има нагънатостта на кората. Което не можем да го видим така.
Не, интервюто наистина е много интересно. Аз го видях още с нощи в интернет страницата на 24 час. И се замислих, че това наистина е така. Емпирично, като съдя от моя скромен кръг от приятели и познати, стигам до извода научния, който току-що ти прочете. Сега не знам, дано френски президент Никола Саркози, вероятно той не разбира български, да не се обиди от тази статия там на професора. Сега аз ти казах, че вестниците са интересни, ще продължа да доказвам тази своя теза. Ето вижте монитор пък какво е написал на първа страница. БГ доматите и зелките отиват в историята. Звучи ужасно гръмко, невероятно бих казала, но ето доказателства за изчезващите домати и зелки. Всичко това ще се случи заради промените в климата. Разбира се, някак логично звучи. Ако не се научим да напояваме ниви и градини, и последните беги зеленчуци скоро ще изчезнат от трапезата ни, това предупреждават абсолютно насериозно учените от Националния институт по хидрология и метрология към БАН. Мишо, въобще новините от БАН днес
валят.
Изобилстват от страниците на вестниците. Сега, само преди седмица еколозите са признали, че, че вместо с очакваните 2 градуса до 2020 година, температурата ще се вдигне с почти 4 градуса. Перспективите за страната ни са сухоустойчивите видове, като етерично-маслените култури, трябва да се върнем към ръща, захарното цвекло и памука, които са били традиционни за страната ни в миналото, препоръчват учените. И една чудна снимка от първа страница на монитор. Става, ето, виждате на екрана, десетки ентусиасти са скочили и преплували ледените води на Вълтава вчера, причина за леденото изпълнение, традиционното коледно състезание, провеждащо се всяка година в чешката столица Прага. Вижте какви моржове, мъже, облечени само по-бански, се гмуркат в водите на Вълтава. И само още нещичко от страниците на монитор. Да, бебе гигант е проплакало в Кюстендил и каза, че в Хасково са най-високите мъже, в София пък най-високите жени, но ето по празниците в Кюстендил е проплакало най-голямото бебе. Момиченце е то, с мерки 52 см, дълга госпожица и 4 кг 110 грама. Коледното бебе се нарича Кристиана и е изродено от екипа на доктор Валери Томов. Да е жива и здрава Кристиана, с тези мерки чудесни. Толкова от страницата на вестник Монитор.
Женя, аз ще се върна само с едно заглавие от вестник Труд. На страница 10 препоръчвам, това поздравявам колегите, защото така се на съобразна класация си правя ясна заглавията, предполагам и ти. На Витоша всичко е спокойно, тире, нищо не работи. С това заглавие поздравявам всички феновръзките. Имаше така един своеобразен протест вчера, доколкото знам, на скиори, хора, които искат да карат ски на Витоша, пък няма възможност. Иначе, водещата тема на Стандарт, и продължаваме с тотално различните теми. Стандарт, тук финансовия министър води, свалят ДДС. Това ми се струва добра новина, или пък най-малкото интересна. За до 2013 се очаква да свалим данък добавена стойност. България може да се превърне в данъчен рай, пише Стандарт. Правителството вероятно ще намали ДДС с около процент. Т.е. няма да са 20-19%, това е съобщил Симеон Дянков за вестника. Едва ли ще успеем до 18%, казва той, но малка стъпка е вероятна, т.е. 1%. Правителството ще прибегне до новия налог без предупреждение. Целта е да не се свие потреблението в изчакване на пониженото ДДС. Управляващите подготвят и проект за създаване на данъчна полиция. Тя ще следи за измамите с ДДС и за укритите доходи. Така от 2013 дознатели в НАП ще могат да извършват свои разследвания, да събират доказателства и дори да арестуват. Ако данъчните ченгета се справят добре, правомощията им ще бъдат увеличени, казва още Дянков, интервю с министър на страница 14 и 15. Това с ДДС-то ми се струва интересно. Така, Жени?
Сега, още малко, само от икономическите всекидневници, макар че те са по-традиционни. Там е кризата и още прогнози, че 2012 ще бъде още по-тежко от тази. Само до това, което казва финансовия министър, ти прочете от 24 часа, ако не се лъжа, че 75% от българите искат реформа в здравеопазването,
да, веднага,
сега веднага. А пък, поправи ме, ако не греша, в интервюто си пред годината, финансовия министър и вицепремиер Симон Дянков беше казал, че здравната реформа ще се отложи за втория мандат на правителството на ГЕРБ. Мисля, че това беше извадено като акцент, иначе в голямото интервю, което колегата Кирил Вълчев е дал. Та се чуди просто тези две прогнози, по-скоро очакванията на хората и намеренията на правителството в случая наистина дали не се разминават сериозно. Но от Капитал Дейли две неща избирам. Едното е голяма снимка от втора страница. Тя е на протестите в Москва, които продължават срещу проведените парламентарни избори, спечелени от партията на Путин един на Русия, която, въпреки че изгуби конституционното си мнозинство, все пак убедително спечели изборите. Знаете, всъщност тези протести не само, че не спират, а стават все по-масови. Иначе от вътрешните страници една голяма разработка за пазаруването, намаленията. Колегите от Capital Daily пишат, че отстъпките в стоките са дръпнали нагоре коледните обороти и че търговците се надяват на печалба и след по-големите разходи за реклама. В същото време е цитирано и предупреждението на председателя на Комисията за защита на потребителите Веселин Златев, който беше наш гост в навечерието на Коледа. Ето тук е цитирано какво е казал той пред Дарик Радио, че клиентите масово се оплакват от подвеждащи промоции и че, разбира се, всеки, който си позволи една такава промоция, бива санкциониран, защото това са нелоялни търговски практики. И така, че продължава празничното пазаруване. Внимавайте какво купувате и въобще какво намаление пише, че е в сила, пък в крайна сметка какво плащате на касата, защото понякога, знаете, въжи правилото, ако мине, мине, ако не мине,
да,
не мине.
В България, за съжаление, за разлика от Европа и другите, да кажем, развити държави, където прословутия Boxing Day, който идва от Англия, е на мода доста отдавна, т.е. вчера и онзи ден започнаха коледните намаления и така нататък. Тук не ги регистрираме точно както, примерно, в Европа. Ходила си жени, аз съм ходил, предполагам доста наши зрители и слушатели знаят, че януари месец е рай за пазаруване в европейските страни, но не и тук. Така. Новинар. Край на еднопартийното управление през 2012 година. Лютви Местан дава, как се казва, прогноза за това как ще се развие България в следващите години в политически план. Свърши времето за еднопартийно управление и идва времето, може би, на нова коалиция, на националната отговорност, която да поеме проблемите с кризата. Нещо, което подсказва и в политическото поведение на отиващия си вече президент Георги Първанов. И въобще така много-много натам започва да отиват приказките на политиците, за разлика от приказките на премиера, който веднага е даден в опозиция на новинар. Аз съм най-силен в момента, мене ме удрят всички, с мене искат да се избият всички и така. Иначе игра учи деца за опасностите в интернет. Това е водещата тема на вестник новинар. Подготвена интерактивна програма в помощ на деца и родители за това как ползването на интернет да бъде от непълнолетни да бъде безопасно. Необходими са средства за размножаване и разпространение на програмата. Комплектът от материали за деца в предучилищна възраст дава възможност чрез игра и упражнения на децата още в детската градина да научат как да ползват безопасно интернет, обяснява Георги Апостолов, програмен координатор в Фондация приложни изследвания и комуникации. И се връщам отново на интервюто с член кореспондент Йорданов, който казва, че компютъра абсолютно е вреден за малките деца и се стигало до там, че в Англия и в Съединените щати да го забраняват в ранна детска възраст да се ползва. И тук виждаме, че трябва и специални програми вече за него.